až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání 8. Církev a český národ. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na naše 8. setkání. Dnes budeme mluvit o církvi v našich dějinách, ale nejdříve si zkontrolujeme odpovědi našeho kvízu. Jaká byla první otázka z minulého setkání, Mařenko?
Jak probíhalo pokřesťanění nových národů? Probíhalo pomalu, protože bylo třeba překonat žité pohanské mravy a to vyžadovalo dlouhou dobu.
Ano. Jaké byly nejdůležitější pohanské zlozvyky, které bylo třeba překonat, Danuško?
Byla to krevní msta, mnohoženství, válečná krutost, otrokářství.
To stačí. Zkrátka, celková surovost mravů. Kdo při převýchově církvi nejvíce pomáhal, Ríšo?
Byly to různé řehole. Jejich kláštery byly takovými středisky kultury a civilizace. Mniši vychovávali okolní obyvatelstvo, učili je zemědělství i řemeslům a to spolu s hlásáním křesťanské nauky pomáhalo změnit pohanské mravy.
Výborně. A které řehole to byly, Jendo? Je to vlastně už druhá otázka. Jak zněla?
Které řehole vznikly ve středověku a jaké bylo jejich poslání? Vedle benediktínů to byly premonstráti, cisterciáci a augustiniáni. Cisterciáci se věnovali hlavně zemědělství, premonstráti se zase věnovali duchovní správě na venkově i ve městech.
Dobře. A jaké řády ještě ve středověku vznikly a jak se jim říkalo?
Říkalo se jim žebrové řády. Byli to františkáni, ty založil v Itálii svatý František z Assisi a dominikáni, ty zase založil ve Španělsku svatý Dominik a věnovali se kazatelství.
Dobře. A ještě vznikly nějaké řády? No vzpomeňte si na křižácké války.
Ještě vznikly rytířské řády, jako Johanité templáři, maltéští rytíři. Jejich posláním bylo chránit poutníky do svaté země, pečovat o nemocné a chránit svatou zemi.
Výborně. A jak se uplatnili řehole na poli vzdělání?
Kolem klášterů vznikaly školy, ve kterých se lidé učili základům vzdělání, číst, psát a počítat.
Ano. To už vlastně patří k další otázce, ale řehole se o vzdělání zasloužili i tím, že zachovali opisováním starověké literární památky a ze svých členů vychovali první univerzitní profesory. Jak tedy zněla další otázka, Jendo?
Jaká byla činnost církve na poli vzdělání? Církev zakládala první školy, nižší školy kolem farních chrámů, vyšší školy kolem kapitulních a biskupských chrámů a později i univerzity. To byly školy, na kterých se učilo všemu tehdy známému vědění, které lidé měli.
A jak to bylo s panovníky na poli vzdělání?
Zpočátku většina panovníků neuměla číst ani psát. Takoví panovníci neměli o vzdělání zájem, byli to drsní válečníci, kteří se zajímali spíše o lov a rytířské zábavy. A tak veškerá tíha a starost o vzdělání byla na církvi. Teprve později, když se panovníky stali vzdělaní lidé, jako byl u nás například Karel IV., zakládali s pomocí církve univerzity i panovníci.
Výborně. Znáte nějaká jména vynikajících středověkých učenců?
Byl to svatý Albert, to byl přírodovědec řádu dominikánů, pak ještě dominikán svatý Tomáš Akvinský, pak františkán svatý Bonaventura, svatý Antonín Padulánský a jiní.
Správně. To jsou ti nejdůležitější. Byla jich ovšem celá řada. A jak zněla další otázka, Ríšo?
Jak ovlivnilo křesťanství umění ve středověku? Ovlivnilo především architekturu. Stavěly se kostely, a to nejprve v slohu románském a později v gotickém a v těchto slozích se pak stavěly i ostatní světské stavby.
Čím se vyznačuje románský sloh, Jendo?
V románském slohu se stavěly kostely buď jako rotundy U nás je taková třeba na Vyšehradě, anebo jako baziliky. U nás je to bazilika svatého Jiří na Pražském hradě.
A co gotický sloh?
Gotický sloh se vyznačuje lomeným obloukem a pak žebrovitou klembou, která se opírá o pilíře mimo obvod stavby. Takže stěny jsou v gotice na rozdíl od románského slohu tenké. U nás je v gotickém slohu celá řada památek, například chrám svatého Víta nebo svaté Barbory v Kutné Hoře, Panny Marie před Týnem a jiné.
Výborně. A co ostatní druhy umění, hudba a literatura?
Veškerá evropská hudba má své kořeny s církevním chorálu, který se zpívá při bohoslužbách. Teprve z kostela se dostala píseň ven a podle kostelních písní se tvořily pak i písně světské.
A jak to bylo s literaturou, malířstvím a sochařstvím?
Národy se naučily číst a psát od kněží. Ti jim dali první psané knihy v národním jazyce. Většinou to bylo písmo svaté nebo jiné náboženské knihy a to byl základ veškeré literární tvorby evropských národů. A podobně to bylo s malířstvím a sochařstvím. Nejkrásnější díla, která dodnes obdivujeme, vytvořila víra středověkých lidí.
Výborně. A jak zněla poslední otázka, Jendo?
Jak ovlivnilo křesťanství sociální poměry ve středověku? Já myslím, že především tím, že dosáhlo zrušení otroctví a pak svou charitativní činností zakládáním špitálů. Tak se nazýval útulek pro nemocné a staré lidi při klášterech a kostelech.
Stačí. Ano, charitativní činnost starověk neznal. To bylo až ovoce křesťanské nauky o lásce k bližnímu, kterého křesťané mají mít rádi jako sami sebe. A jak se ve středověku změnilo postavení ženy?
Ve starověku neměly ženy žádná práva a muži s nimi většinou zacházeli jako s otrokyněmi. Křesťanství, zvláště úcta k Panně Marii, zjednala ženám úctu a vrátila jim lidskou důstojnost.
Ještě se v něčem křesťanský ideál uplatnil?
Projevil se i v válečnictví, kde se vytvořil rytířský ideál. Ten, kdo byl panovníkem pasován na rytíře, sliboval, že bude používat meč jen ve službách dobra a pravdy a že bude chránit slabé, zvláště ženy a děti.
Ano, jistě byl to ideál. V praxi lidská slabost a zloba často působili, že se i rytíři tomu ideálu zpronevěřovali. Ale už sám ideál měl na středověkou společnost veliký vliv. Podobné to bylo v oblasti řemesel. I tam cechovní zřízení bylo velkou sociální vymožeností. Ale i na tomto poli lidská hrabivost a odklon od křesťanských ideálů nakonec způsobili, že se cechy staly spíše překážkou pokroku. Co se středověku vytýká, Danuško?
Vytýká se mu náboženský fanatismus, pověry upalování kacířů a tak dále.
Kde je chyba při takových výtkách?
Chyba je v tom, že se dnešní měřítka používají pro posuzování tehdejších událostí.
Ano, je pravda, že středověká víra byla naivní, že hraničila s pověrou, že odpor ke zlu byl někdy na úkor lásky, ale všechno to se dá vytknout i naší době a je možné, že naši potomci nás budou stejně posuzovat, tak jako my někdy nerozvážně a povýšeně posuzujeme středověk. Všude se najdou nějaké stíny. Živá víra středověku plodila i světce. Jak to bylo se svatými?
Zpočátku prohlašovali za svaté ty, kteří žili životem víry a požívali všeobecnou úctu biskupové. Ale později si toto právo vyhradil papež a prohlášení předcházel proces, ve kterém musela být svatost kandidáta prokázaná a doložená zázraky.
Ano, bylo to proto, aby se zabránilo přehmatu. Říkali jsme si, že prvním z našich svědců, který byl v Římě kanonizován, byl svatý Prokop. Dnes si povíme, jak to s církví v naší vlasti bylo. Po pádu Velkomoravské říše se začal, jak jistě víte ze školy, na našem území vytvářet český stát pod vládou Přemyslovců. I mezi Čechy proniklo křesťanství napřed ze západu. Víme například, že ještě před Bořivojem bylo pokřtěno asi 14 lechů, to je vladyků v Řezně. Ale rozhodný krok ke křesťanství byl teprve křest, který přijal od Metoděje Bořivoj s Ludmilou. Největší postavou na začátku našich dějin je náš první světec kníže svatý Václav. Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Na trůn nastoupil velmi mladý. A několik let za něj vládla jeho matka, ctižádostivá kněžna Pšovanů Drahomíra, která byla zastánkyní starých pohanských řádů. Václav byl vychován od slovanských kněží, metodiových žáků, od kterých také získal dobré vzdělání, což byla tehdy výjimka. Velký vliv na něj také měla jeho babička Ludmila.
Otče, jak to s Ludmilou vlastně bylo? Ta je přece svatá, ne?
Ano, Danuško, Ludmilu dala zardousit kněžna Drahomíra, která těžce nesla její vliv na Václava. A jelikož hlavním důvodem její násilné smrti bylo to, že byla vzornou křesťankou a v tom smyslu také měla na Václava největší vliv, byla její smrt mučednictvím a je proto právem uctívána jako světice. Václav po smrti Ludmily dokázal, že již pevným mužem zbavil matku veškerého vlivu a úsilovně upevňoval v zemi křesťanskou víru. Byl mezi tehdejšími panovníky výjimkou právě pro své vzdělání. Žil jako vzorný křesťan a uplatňoval křesťanské zásady i ve veřejném životě. Právě toto proti němu popudilo některé vladyky, kteří ještě přáli pohanství.
Otče, a jak je to? Já jsem slyšel tvrdit, že svatý Václav zaprodal Čechy Němcům.
To je nerozumné tvrzení, Ríšo. Svědčí o tom, že ten, kdo to říká, vůbec nerozumí tehdejším poměrům v Evropě. Svatý Václav pochopil, že křesťanský národ v Evropě nemůže žít mimo ostatní rodinu křesťanských národů. A proto, když došlo v Římské říši ke změně na císařském trůnu, dobrovolně převzal závazky plynoucí z členství v Římské říši, které ostatně převzali už jeho předchůdci. Tím vlastně národ nejlépe zajistil proti rozpínavosti Němců a zachránil ho před osudem polabských Slovanů, kteří v boji proti Římské říši takřka zanikli. Je pravda, že jeho bratr Boleslav a ti, kteří se s ním proti Václavovi spikli, si vzali za zámínku právě to, že se přidal k Římské říši. Ale skutečným důvodem byl odpor proti křesťanství a ctižádostivost Boleslava. Když se Boleslav stal po Václavově zavraždění ve Staré Boleslavi knížetem, vypověděl sice načas Římské říši závislost, ale počase přijal stejné závazky a naopak hledal v Římské říši oporu proti Maďarům. Toto nejlépe dokazuje prozíravost svatého Václava.
Já jsem zase slyšel, že svatý Václav byl prý zbabělý a proto se vyhýbal bojům.
To, že se někdo vyhýbá válce, přece neznamená, že je zbabělý. Takové tvrzení odporuje historické skutečnosti a je bídnou pomluvou. Václavovu osobní statečnost potvrzuje několik událostí z jeho života a konečně i sama jeho smrt. Jak velký byl Václavův vliv, dokazuje, že už jeho vrah Boleslav přenesl jeho tělo do Prahy a podrobil se mínění lidu, který začal Václava ctít jako světce a svého hlavního nebeského ochránce. Druhým světcem začátku našich dějin byl biskup svatý Vojtěch.
Otče, a to už bylo v Praze biskupství, když byl svatý Vojtěch biskupem?
To bylo tak, Mařenko. Česká zem patřila zpočátku církevně pod pravomoc diecéze řezenské. Už svatý Václav usiloval o zřízení samostatného biskupství v Čechách. Jistě proto, aby dosáhl nezávislosti Čechů. Jeho smrt založení biskupství oddálila. Dosáhl toho teprve Boleslav II. Po vleklých jednáních až v roce 973. Prvním biskupem se stal Dětmar, který byl Sas, a druhým biskupem byl svatý Vojtěch. Byl z mocného slavníkova rodu, druhého nejmocnějšího rodu po Přemyslovcích u nás. Byl to muž neobyčejně vzdělaný a měl skutečně světový rozhled. Bohužel, historie Václavova se opakovala. Také Vojtěch měl proti sobě opozici zastánců pohanských řádů, A navíc v té době došlo mezi Přemyslovci a Slavníkovci k určité rivalitě. Vzniklo určité napětí. A Vojtěch, právě proto, že byl Slavníkovec, cítil, že jeho osoba je spíš překážkou, že by snad zemi lépe prospěl nějaký biskup z rodu Přemyslovců. Proto dvakrát odešel ze země do Říma, kde žádal papeže, aby směl žít v klášteře. Vždycky však byl povolán zpět. Při druhém návratu ho však zastihla strašná zpráva.
Co to bylo, otče?
Jeho rod byl, Danuško, od Vršovců vyvražděn. Vojtěch se už do Čech nevrátil. Odešel napřed do Uher a pak na misie do Polska. Tam zahynul v pohanském Prusku roku 997 mučednickou smrtí. Byl proboden oštěpem, když vstoupil do pohanského posvátného háje. Poláci ho pohřbili v Gniezně, které bylo brzy povýšeno na arcibiskupství. Tělo svatého Vojtěcha přinesl do Čech kníže Břetislav, který ho na válečné výpravě proti Polákům ukořistil, čímž ovšem českému jménu na pověstí příliš neprospěl. Velikou zásluhou svatého Vojtěcha bylo, že při prvém návratu z Říma přivedl sebou benediktíny, kterým založil se svolením knížete Boleslava první mužský klášter v Břevnově. Později založil další náš světec svatý Prokop, o kterém jsme si říkali, že byl prvním z našich světců, který byl prohlášen za svatého v Římě, další klášter na Sázavě. Svatý Prokop se stal jeho prvním opatem. V klášteře na Sázavě našla útočiště slovanská liturgie. Bohužel po smrti Prokopově zde nevydržela dlouho a slovanští mniši museli utéct do Uher.
Otče, a ostatní řády u nás také byly?
Ano, Ríšo. Po benediktínech přišli k nám koncem 12. století cisterciáci. Měli kláštery v Sedlci u Kutné hory, na Zbraslavi a v jižních Čechách Vyšší Brod a Zlatou korunu, na Moravě zase Velehrad. Všude stavěli velké chrámy, zasvěcené obvykle paní Marii na Nanebevzaté. Její hospodářská a kulturní činnost národu velmi prospěla. Také premonstráti k nám brzy po svém vzniku přišli a vykonali kus záslužné práce. Měli kláštery v Praze na Strahově, v Želivě, Teplé, na Moravě v Nové Hříši, v Hradisku u Olomouce a tak dále. Jejich duchovní správa byla velmi prospěšná, zvláště v době zmatků, které nastaly soupeřením různých Přemyslovců o knížecí stolec, jak jste se to učili ve škole. Do těchto sporů byla ke své škodě také často zatahována církev, protože obvykle některý příslušník Přemyslovců byl pražským biskupem, a nebo od roku 1063, kdy bylo založeno biskupství na Moravě v Olomouci, biskupem olomouckým.
A ženské řehole u nás také byly?
Ano, Mařenko. První ženský klášter byl na Hradčanech u kostela svatého Jiří. Založil ho Boleslav II. A jeho abatyší byla jeho sestra Mlada. Ta se také uplatnila při jednání o zřízení pražského biskupství. Také premonstráti měli ženský klášter v Doksanech. Tam byla vychována v době, kdy Čechy už byly královstvím, dcera krále Přemysla Otakara I. Aneška. Ta později přivedla do Čech ženskou větev Františkánu, Klarisky. Založila pro ní klášter na Františku a byla v něm představenou. Je ctěna jako blahoslavená. Pomohla také k založení českého rytířského řádu křižovníků, kteří měli pečovat o nemocné a poutníky zvláště v Praze. Samozřejmě, že k nám také přišla mužská řehole Františkánu a Dominikánu. Oba tyto řády měly i takzvaný třetí řád, do kterého vstupovali lidé žijící ve světě. U nás se stala členkou třetího řádu Dominikánu paní Zdislava z Lamberka, vzorná manželka a matka, která je rovněž ctěna jako blahoslavená. Ale čas už dnes pokročil a o dalších našich svěcích a osudech církve v naší vlasti si budeme vyprávět v našich příštích setkáních. Ještě si zapíšeme otázky dnešního kvízu. Pište si. Za prvé. Kdo byli naši první svědci a co o nich víte. Za druhé, jak došlo k založení pražského biskupství. Za třetí, co víte o svatém Vojtěchovi. Za čtvrté, které řeholní řády u nás působily. A za páté, které další naše svědce znáte a co o nich víte. Dobře, teď se děti rozloučíme a budeme se těšit na naše další setkání. Nashledanou, děti.
Nashledanou.
Oh.